እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ከንቆልቆል እዩ ክብል ትካል ገንዘብ ዓለም IMF ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2016 ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ 4.5 ሚእታዊ ክኸውን ተነቢዩ ኣሎ። ንልዕሊ 10 ዓመታት ካብ ልዕሊ 10 ሚእታዊ ዕብየት ከርኢ ዝፀንሐ ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቅን ዕዳጋ ኣቑሑ ዓለምን ምንካይን ብፍጥነት ከንቆልቁል ከም ዝገበሮ ባንኪ ዓለምን IMF ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ከም ዝተገልፀ ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተሎ ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ሓቢሩ ኣሎ። ምንያ ፍርቂ ክተቕርበ
ኢኮኖሚን ብቁልጡፍ ይዓቢ ካብ ዝነበረ 10 ሃገራት ዓለም እተን 7 ሃገራት ኣፍሪቃ እየን። ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዓ ፀኒሓ። እዚ ግን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ከም ዝቕየሩ ገምጋም ትካል ገንዘብ ዓለም IMF ገሊፁ ዘሎ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብ10.2 ሚእታዊ ዝዓበየ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ፣ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ብ4.5 ሚእታዊ ክዓቢ እዩ ኢሉ ኣሎ። ነቲ መፅናዕቲ ትካል ገንዘብ ዓለም ዝመርሐኦ ኦኒያ ሴላሰን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ፅዕንቶ ዝሕደሩ ኩነታት እዮም ዝበልኦም ከም ዝኽብላ ይገልጻ።
Another factor is that Eastern and Southern Africa is facing a quite severe drought. Rainfall levels are
እቲ ሓደ ምክንያት ኣብ ምብራቕን ደቡባው ኣፍሪቃን ዘጋጠመ ደርቂ እዩ። መጠን ዝናብ ብ40 ሚእታዊ ይነኪዩ። እዚ ኣብቲ ትንበያ መጠን ዕብየት ኢኮኖሚ እውን ተንፀባሪቑሎ። ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ጎዲኡ እዩ። ማላዊ፣ ዚምባብዌ፣ ዛምቢያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን እውን ጎዲእወን እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብ3.4 ሚእታዊ ዝዓበየ ምህርቲ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 3 ከም ዝወርድ እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ከም ናይጀሪያ፣ ኣንጎላ፣ ደቡብ ሱዳንን ካልኦትን ኣምረት ነዳዲ ዘይትን ዝኾና ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ንኢኮኖሚን ሃሲይዎን ኣሎ። ብካልእ ወገን ደርቂ ዘየጋጠመን ከምኡውን ነዳዲ ዘይቲ ዘየምርታ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለምን ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ዝሐሸ ዕብየት ኢኮኖሚ ከም ዘርእያ እቲ ትንበያ ኣርእዩሎም። ብሓፈሻ ኣብዚ ዓመት እዚ ኢኮኖሚ ዓለም ብ3.2 ሚእታዊ ከም ዝዓቢ ተገሊጹ ኣሎ። ብድሕሪኡ ዘሎ 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ዝሐሸ ዓመት ዕብየት ከም ዝኸውንን ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ እውን ካብ ናይ ሎሚ ዓመት ዝሐሸ ከም ዝኸውን እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩሉ ክብል ሄኖክ ሰማ ዝግሄር ሓቢሩሎም።